Poznao sam ga u hodniku na arhitektonskom fakultetu, nekoliko puta proletimo, pa na kraju se i upoznamo. Jer ko Srba nema, nismo mi Englezi, da je mene neko predstavio sada. Ovo je gospodin taj i taj. Pa kao što kod nas Srba može da bude, znamo se recimo dosta dugo i ne znamo ni kako se zove. Ali odjednom primetimo da smo na istim talasnim dužinama i tako se razvije prijateljstvo. Kada, u koje doba, u koliko sati, da me šamaraju, jel da, u Udbi, ja ne bi mogao da se setim. Ali od samog početka mi se znamo i na istoj talasnoj dužini smo.
50. godine?
50. 51. Tako na tom. Ja sam upisao 49. a on je upisao 50. Znači čim je došao mi smo se primetili. I naravno šta je bilo onda? Odmah smo primetili da imamo iste ideje o arhitekturi i rešili da napravimo izložbu, da napravimo klub mladih arhitekata. A to je već bila zavera protiv države. Čim se napravi neko društvo koje nisu pokretili oni koji su bili vodeća sila, jel da, neko iz partije, čim to nije ideja, to je i danas ideja direktora, jel da, kako se zove to danas, ima drugo neko ime. Tako da, zaboravio sam broj sale, imali smo salu, ono nije bilo ni selotepa, nego rajsknedle, koje smo mi ovako nekim novim govorom zvali rajsknedle. Znači, crta si svojom rukom na lošoj hartiji koja se dobijala na bonove. Ili, ako nađeš neku kutiju ili tako nešto, pa po tome crtaš. I mi smo napravili izložbu i mogu da kažem ko je bio u tom društvu, prvom, zbog čega sam ja imao njemu dobro mišljenje. Bio je recimo Paja Krunić, Dane Mašić, ne, oni su došli kasnije, oni su nas nastavili, ali u prvom društvu smo bili ja i Šejk.
Dane je Slobodan Mašić.
Jeste. U prvom trenutku smo bili ja, Šejka i Siniša Vuković, koji na kraju ispokao neki izdajnik iz naše grupe. I onda je bio problem da smo mi hteli, ne samo da imamo gore izložbu koju smo napravili, što bi bilo divna izložba kad bi se to našle, to je otišlo u staru hartiju ili ko zna u šta, ta naša izložba. Ja u stvari imam jednu skicu iz toga. Projektao sam crkvu na Pamiru. Ja sam crto Šejka i obojio. I to je masnom bojom. Glavni zadužen, profesori su uglavnom, komunisti su kazali, pa nemamo mi još naš kadar, pa ćemo još da iskoristimo ovaj stari kadar. Na čelu starog kadra, da smo i mi bili uvek, jel da, kod njega, zato što imamo tako ponašanje, je bio cincar, jel da, Dimitrija Leko, koje predavanje, jel da, tih 50. godina počinjao, gospođice studentkinje i gospodo studenti. Čast mi je što ste došli na moje predavanje. Mogu si dođeš kod njega kući, da će prkaš po njegovoj biblioteci, bi bio fair gospodin. I sad sam ja neki profesor i uvijek mi u priči, što nam je pričao profesor Leko, čije su predavanja bila jako popularna, ljudi neće da priznaju, napad na Korbizija. A napad na Korbizija je bio napad na komunizam u stvari. Sakriven, ako umeš da čitaš ispod redova. Jer Korbizija je bio i komunista, i katolik, i nesvršeni, uopće nije bio stručnjak. Nikakav. I on je držao predavanje protiv Korbizija. I tu smo se isto upoznavali. Pa onda sam ja bio umeđu vremenu izbačen iz stana u kući koji sam se rodio, pa sam ko zver za 14 dana napravio, adaptirao ilegalno potkrovje u kući u kojoj sam se rodio.
Što si izbačen?
Pa izbačen sam kao moj otac, narodni neprijatelj. Bio osuđen na 12 godina robije zato što je u kafanama kod složne braće, grčke kraljice, ne znam, Madere, i po stanovima pojedinaca najgorim rečima i vicevima govorio protiv narodne vlasti. A mislio da će ga štititi to što je bio najbolji stručnjak za centralno grejanje i ventilaciju. Vrhunac tehnike pred rat je bio i danas interesantan Bioskop Beograd, koji je projektovao arhitekta Samojlov Rus, ima još u Ploči, možda vidiš, a ovaj, ventilaciju, ono što danas ima na svakoj kući, je onaj čvarak koji ruži fasadu. Moj otac je to svršio na univerzitetu u Manchesteru i bio jedini stručnjak za to. I mislio da će, zbog toga što je bila obnova, jel da, to ovaj, ga spasti. Kao što za vreme okupacije se nasilno uposlio u železnici, jer su Nemci iz stroja izvlačili železničare. Tako je ovde mislio da će ga ovo održati. Uvek si morao da imaš neku mudrost ili da bežiš u šumu. Nije bilo moguće opstati ovako. Ali je sudija u završnoj reči kazao da se osvrne na lik inženjera Petra Ristića, jel da, Solunca, bitka na Ceru i tako dalje, jer je sabotirao obnovu Beograda, jer je rekao da ne treba zidati kuće više od 5 spratova i ne treba uvoziti i ne treba predviđati grejanje na naftu, jer nafta nema budućnost, jer se uvozi. Pa je onda dodao kao vaspitno popravnu meru konfiskaciju kuće u Senjačkoj 3. E, u toj konfiskovanoj kući ja sam izbačen iz bivše devojačke sobe. Mi buržuji smo, nismo imali veš mašine, nego smo imali služavke. Jel da? Pa sam izbačen, izbacio me Boško Risimović, jel da, jedan mali sitan cinkaroš iz Čačka, da bi ušao u stan, u kući gde sam se ja rodio, a moja majka je uspela na osnovu zajedničke stečene imovine da ostane u prvom spratu. Danas je, sam ja rehabiliton, međutim ja sam za 14 dana dobivši honorar iz druge ruke od Bogdana Bogdanovića, radio sam u maketu za spomenik u Jasenovcu. Dobio sam 300.000 dinara, 4.000 smo potrošili na život i ja sam za 14 dana, samo jednog dana sam imao 4 nadničara, napravio potkrovje od 80 kvadrata, koje je bio centar zavere, urote, okupljenja našeg društva. To je bilo toliko neverovatno da sam ja u jednom trenutku izbrojio 16 Engleza koji su spavali na mom potu. To su dolazili i znameniti ljudi, među njima možete pitati današnjeg političara Mičunovića. Dolazio Aleksa Čelebonović, dolazio Vasko Popa, dolazio akademik Dimitrije Bogdanović i društvo drugog reda. Tako da sam ja morao da napravim i pravilo da bi ja nešto mogao da radim. Bilo je pravilo da ja iz mog kreveta ne izlazim, a oni kako se snađu. I naravno, bilo je pravilo ako je neko iz Beograda može da ostane do zore. Na kraju do zore su bili, jel da, sastanci i grupe i raspravljaju se o teškim temama, manje o politici, jel da, i na kraju neki su pili. Ja sam bio nezgodan zato što nisam pio. A Šejka je ovaj, kao Rus bio podložen malo tome, a naročito ga je uvukla njegova žena Marija Čudina, koja je na kraju i završila posle njegove smrti, što je otekla jetra i umrao od alkohola. Interesantna stvar, dok sam ja to gradio, dolazio su i Šejka i Marija Čudina, pa smo lepili neke vina s ploče u kujni. Sećam se da i on, koji inače nije, Šejka je bio na neki način meni zimsko društvo, a ne letnje društvo. Letnje društvo su bili sportisti. A Šejka je imao jednu osobinu, to da je dobro pešačio, tako da smo mogli da stignemo bilo gde idući peške, a ne saobraćaj. Ovaj, tako da smo svuda bili, na svim koncertima. Ono doba nije bio ni jedan disk, disko klub, nego smo se šetali štraftom, Knez Mihajlovom, i išli ovako. Prvo smo išli na koncert, ako nema koncerta, išli smo u operu ili smo išli ovaj, u kinoteku. A imao sam još jedno super društvo u koje nije bio to je moje društvo Izraelke, da smo bili onako totalno za višu matematiku. I morali smo da se dogovorimo, da smo govorili o višoj matematici, jer ako nas uhapse kao nepoznatu grupu, ubili bi Boga u nama ako bi rekli da smo diskutovali o matematici. Znači, ja sam bio u društvu sportista, u društvu takvih i matematičara i u društvu slikara. Drugo, još jednu stvar sam zaboravio. Svaku izložbu smo posećivali. Bukvalno, baš svaku. Znači, i tu smo susretali. Ono što sam već jednom rekao kad sam govorio o Dadi, nikad se mi u prvo vreme nismo dogovarali da ćemo se sresti negde. Nego smo se slučajno sretali. Međutim, Šeka je dolazio kod mene kući i ja sam već imao telefon, međutim, ni on se nije najavio na telefon. Nego dođu onako. Što je, na primjer, za Engleze neshvatljivo. Tako da je dolazili su i stranci. Dolazio je, na primjer, jedan američki komunist. Dolazila je neka poluindijanka i francuskinja iz New Orleans. Dolazili su sinovi ambasadora, američkog i engleskog, i družili se s nama. Dolazili su deca visokih rukovodilaca. Od toga imam jednu uspomenu koju ću da pokažem. Jedan original koji ne može... Dolazio je sin Edwarda Cardella. Na kraju ja sam mog oca izvukao pomoću Jerneja Vilfana, koji je bio iz bogate aristokratske porodice iz Trsta. Njegov otac je bio onaj salonski komunista, koji je, naravno, kao i svi komunisti, do napada na Sovjetski savez, žestoko sarađivao sa Nemcima i ostao celo vreme rata kao prevodioc nemačke okupacione vojske, a posle rata bio državni tužilac broj 1, pa posle sekretar Tita, je bio i među vremenu ambasador u Indiji, imao je tri sina, Boštijana, Jerneja, srednjeg, i isto Jože, najmlađe, koji je direktor Mladinske knjige, poznat izdavač, a Boštijan bio naučnik. Mislim da je jedino Boštijan bio ovako komunista. Međutim, ja sam znao rođenog brata Jože Vilfana, koji je bio član bob kluba, ja sam bio plivač, koji je poginuo kao četnik. Znači, dva brata, jedan sekretar. Tita, tako da jednog trenutka pobunio se Jože Vilfan, generalni sekretar, jel da, predsjednika Tita, da vidi s kim se to njegov sin druži. A njegov sin je bio zaista talentovan, ali je opterećen, otkačen. Mi smo ga jedino priznavali i posle je ispao najpopularniji pisac u Sloveniji. On je bio u stanju da mi dođe u 2 sata noću, da mi telefonira po ne znam koliko puta. I na jednoj večeri koji je nas pozvao Jože Vilfan u jednoj konfiskovanoj kući, jel da, na Topčiderskom brdu, ja njemu kažem u lice, imate krvave ruke do ramena. A on pita, gde je predmet tvog oca? I mora je da čeka 2 godine ili 3 godine da ne bude tu Penežić koji je svojom rukom tukao mog oca, da podmete Titu pomilovanje za mog oca, tako da nije izdržao 12 ni 10 godina, nego 6,5. E, to je bilo društvo Šeke i pošto smo mi tu sastajali, a jednog trenutka, i šta je bilo ovako, prvo se diskutuje, pa se gledaju slike, pa, na primjer, ja sam bio u stvari ko prodajna galerija. Šejka mi donese sliku, ako je bio neko značajan, neki stranac koji je kupio sliku, odmah dolazi u moje potkrovlje druga slika da se proda, da Šejka ima neku crkavicu. Onda smo se sretali u klubu književnika. Onda su tu bili i Crnogorci, jel da, grupa Crnogoraca, Vukota Vukotić, Dado Đurić, jel da, čuveni, Uroš Tošković, a i drugi slikari. Uglavnom, tu je bio krem na neki način društva. Dolazili su i moji prijatelji koji nemaju veze sa tim iz sporta. Recimo, budući generalni sekretar Svetskog vaterpolo saveza, Miša Radan. Uglavnom, dolazi Miša Radivojević, Miša Radivojević, reditelj. I drugi, neki beli Crnogorac, već sam zaboravio. Dolazio su i neki egzoti, kao jedan Srbin iz okoline Pekinga. Naime, za vreme velike seobe Srba, za vreme slavljena Srbije, Srbi nisu hteli da budu kmetovi ruskim grofovima, pa su onda dobili besplatnu zemlju u Sibiru, pa su se tamo smrzli i spustili niže u Kinu, tako da je bilo dva srpska sela.
Da kažem zašto?
Zato što je tu bilo, da priznam, i malo alkohola, s time što sam ja bio nezgodan i uopće nisam umeo ni da pušim, ni da pijem, čak ni kafu. Znači, tim drugi nisu. I ja sam morao kao domaćin da nabavim jedan litar vinjaka koje je u stanju bila Marija Čudina sama da popije. Ona me pitaju što nisi nabavio piće. I kad se tako malo raskravi društvo, onda su se pevale pesme. Ja sam nabavio neku gitaru slomljenu koju sam zalepio običnim tutkalom i Šejka je sa tom gitarom svirao i pevao ruske pesme. Imao je neki bariton, tipičan ruski, jer mu je bila majka nesuđena operska pevačica, pa je imao i taj talent. I drugo, imao je bilingu, isto je ruski govorio i išao je u rusku školu u Beogradu. Znači, završio je osnovnu školu na ruskom jeziku i čitao je sve ruske filozofe od kojih sam ja posebno učio. Učili smo sanskrit, recimo, pa smo pokušavali na sanskritu da se sporazumevamo, jer to je neki koren, pa možda prepoznaš reč. Svašta je bilo, da ne kažem, u modi u tom vremenu, ali naš socrealizam uopšte, naravno, nije interesao. I kad smo osnivali taj klub mladih arhitekata, možda i dan danas postoji, onda je bio jedan episkop. Znači, nije bilo ovih digitalnih slika, nego je izgledao kao velika furgona.
Episkop je projektor.
Projektor gde se postavi knjiga i onda se, bez obzira što je bila jaka sijalica, vrlo se bledo videla ta slika i to je bila jedina tehnička sprava. A pošto je imala jaku sijalicu koja je pregorela, sijalica je bila kod Đurđa Boškovića. A Đurđe Bošković je bio jedini izdajnik pre rata, što mi je pričao Predrag Zrnić, koji je predavao Predmer i Predrču. Znači, pre rata su studenti arhitektonskog fakulteta bili na ekskurziji u Rimu. I onak ih je pozvala talijanska fašistička omladina. Talijani su bili fašisti, a Nemci su bili nacionalsocijalisti. I jedini sa Beogradskog univerziteta je otišao Đurđe Bošković. S druge strane, ljubio je ruke popovima, a posle rata je bio glavni izvršioc komunističkih ideja na arhitektonskom fakultetu, pa je napisao knjigu o istoriji umetnosti, što je Čejka ponavljao. U modernoj umetnosti ništa se nije učilo, učio se Sezan i kaže, Sezan je važan zato što otkriva probleme radničke klase, ali ne rešava, pa je važna njegova slika Kartaroši u kafani. I tim se završavala savremena istorija umetnosti. To je Šejka često ponavljao i od njega sam to naučio. Mi smo jedan drugog učili novim štosovima. I sve je to trajalo dok Šejka nije doveo jednog prijatelja Rusa, jer su bili vrlo traženi dobri pevači. Jedan od pevača je bio i Danilo Kiš, koji je potpuno drugi čovek u potkrovu Beđeristića i u njegovoj literaturi. Znači, to nema nikada. On se kreveljio, bekeljio, zezo, peo i na mađarskom, i na ruskom, i na srpskom, uz gitaru. To ljudi možda ne znaju da je znao da radi. A Šejka je peo isključivo ruske pesme. Šund muziku, novo kompanije pevača, to je bilo daleko od nas. Ja sam svirao na klaviru Bach. Eto. Buržujsko dete, imam klavir u kući od svoje prababe. Imao sam tri razreda muzičke škole, a i bilo i drugih odličnih pijanista koji su dolazili i svirali. Dolazio i Zoran Hristić i drugi neki kompozitori koji su ozbiljno svirali. I sada u jednom trenutku ja sam radi egzotike, mogu da kažem, bio kavajer, ali samo kavajer jedne slepe, super talentovane devojke koja se isto prezivala Ristić, zvala se Ljiljana Ristić i s kojim sam išao na koncerte. I ona je bila centar okupljanja svih pesnika. Ako onako pesnik, neki pesnik napiše pesmu, mora da ode kod Ljiše da je pročita. Ona je imala nevjerovatno pamćenje. Odmah je mogla tu pesmu da nauči na pamet. I bila je nemogući poliglota, tako da je na kraju polagala prijemni ispit za stipendiju u Engleskoj i najbolje znala engleski među engleskinjama. Jean-Louis Barrault, ona je prišla njemu u ateljeju 212, nije mogao da veruje da ona nije francuskinja. Toliko je dobro govorila francuski. Ruski i nemački isto je perfektno govorila, slepa bila. To priroda nadoknađuje, ali imala oca koji je bio krojač vrhunske mode za diplomatiju i koga su nasledili novi komunisti. Tako da su dolazili svi naši diplomati da kod njega šiju diplomatska odela. I tako da je dolazila i Jurkica Kidrić, recimo Kidrićeva čerka. I na kraju je došao i Jernej Vilfan, koji se za nju zakačio. Znači, ja sam prema njoj bio kavajer i ništa više. Ali vrlo fair. Ali ovo je, boga mi, ne. Tako da ga je otac grdno prekoravao zbog toga i moje probleme. I mislim da je on čak i bio i medicinski slučaj od koga se odrekao i njegov brat i pijanac na kraju. U tom društvu, kad sam ja diplomirao, to je bilo 56. bio sam pozvan kod njega u goste. Spavao sam u stanu Jože Vilfana na Tromostovlju. I bili smo u dvorcu Snežnik, gde je bila vrhuška dece slovenačkih komunista, u kome se napio Borut Kardelj, obuko se u neki, navukao na sebe neko srednjovekovni oklop i mač i porazbio neku značajnu kolekciju keramike u prijateljstvu. Naravno, što najinteresantnije, štete što nisam sačuvao, to je bio hotel zatvorenog tipa. Ja sam platio neku smešnu cenu, ne znam, 10 dinara za boravak tamo. Bila je snishodljiva posluga. A Snežnik je na granici mora i kopna. Tako da tu možda se vidi more, a klima se naglo menja. I pokušam sada da nađem Snežnik na internetu i našao sam ga da se posetim na to vreme. Mi smo pucali iz vazdušne puške. I ja nisam imao svoju vazdušnu pušku, ali je Borut Kardelj donao pušku od kuće. Tu pušku imam još uvek. Tu pušku su mu poklonili neki radnici, neki učenici u privredi, Edvardu Kardelju, i koja je zaostala kod mene. I još se nalazi, mogu da ti pokažem. Kao jedna konkretna uspomena da druge priče ne bi izgledale izmišljene. Mislim da se Jernej Vilfan lečio posle od ne samo alkohola, nego i od nečega težeg, na bolnici Rebro. pa su ga prisilno oženili sa jednom siromašnom devojkom, Slovenkinjom, i ima sina. I već je bilo blizu rata, on me stalno zvao u Ljubljanu i ja sam došao i održao jedno crkveno predavanje.
1999.
godine? Ne. To je bilo, da, tako nešto. Ne 99, nego 89. Da sam imao izložbu u Ljubljani i da sam po starom običaju teo na spavanu kod njih u kući, međutim, majka njegova je platila da budem u hotelu pri mraku, to se seća. Bio sam u hotelu pri mraku i morao sam da vodim jedna na piće, jer u kući nije smelo da pije, da sam bio u društvu njihovih pijanaca i onda smo izišli napoje i sa oproštenjem pišali na neki spomenik nekog narodnog heroja. Eto, tako je bilo društvo, a ja sam govorio o ovu moju tezu pravoslavnu. Bio je i sveštenik iz Peroja, koji su mi isto izveli na neku večeru.
Ljubomir Ljubotina?
Nije, Ljubomir Ljubotina iz Peroja. A ovo je bio drugi jedan sveštenik. Sad momentalno sam zaboravio ime, poznat je u crkvi. Pa eto, tako sam znao šejku, međutim, kad je šejka, sad najglavnija stvar, doveo jednom trenutku, dakle, preko Ljije...
Znači, vraćamo se na priču o šejki.
Vraćamo se na priču o šejki. Sve ovo vezi sa šejkom. Jer je Jernej Vilfan bio lud za Dadom Đurićem i šejkom. Pisao kritike po svim časopisama. I kako da nema veze sa šejkom? Još te, kako ima veze sa šejkom? I izgubim nit tako s vremena na vreme, bili su cenjeni dobri pevači. I kod Ljene Ristić, ove slepe, dolazili su dvojica čudnih tipova koji su pevali dobro ruske pesme. Jedan je bio Gavra, a drugi se zvao Aleksandar Čirković, Srbin iz okoline Pekinga, koji je imao isto dobar bas i pevao nadimak mu bio Šurka, zato što mu je drugi materijni jezik bio ruski, jer u Kini je mogao da se druži samo sa Rusima. Završio je zanat u Šangaju, pa je pobegao iz Kine u Rusiju. U Rusiji je bio najbolji metalostrugar, pa kad su Rusi osnovali u Gani neku reprezentativnu školu, onda su ga poslali kao najboljeg učitelja za zanatstvo da osnove tu školu. Znajući da je Srbin, na trgu i Marksa Engelsa vidio zgodnu devojku, ponudio je brak. Dve godine su bili u braku, imali su već decu, dok je dobio naše državljanstvo. Čim je dobio naše državljanstvo, onda smo mogli da putujemo, otišao u Nemačku i tamo je moler. On je bio jedan od pevača, Aleksandar Čirković, u mom potkrovlju, zajedno sa šejkom.